ปัญญาจารย์บทที่6ข้อที่7บรรดาการงานของมนุษย์ก็เพื่อปากของเขาแต่ถึงกระนั้นเขาก็ไม่รู้จักอิ่มนะในบางสำนวนนะคะจะบอกว่าบรรดาการงานของมนุษย์หรือว่าธุระหรือว่าแรงงานของมนุษย์เนี่ยก็เพื่อปากท้องแต่ถึงกระนั้นจิตใจของเขาก็ไม่เคยพอไม่เคยพึงพอใจเลยนี่ก็เป็นความจริงที่เราเห็นอยู่นะว่าคนก็ทำงานเพื่อปากท้องจริงๆแล้วก็มันก็สำเร็จตามนั้นนะก็คือคนก็ถามว่ามีกินไหมก็มีกินทุกวันก็มีกินนะงานก็น่าจะสำเร็จอย่างดีในแต่ละวันนะนั่นคือเป้าหมายของชีวิตแต่ถ้าเราถามว่ามีความสุขไหมที่มีกินแล้วมันก็ยังเป็นคำถามที่เพื่อที่จะช่วยเรานะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรามีกินแล้วถามว่าแล้วเราพอใจหรือยังแค่เพียงเรามีกินนะคิดว่าคนก็ยังไม่ค่อยพอใจนะที่แค่เพียงมีกินแต่คนทุกวันก็ยังออกไปแล้วก็ใช้แรงงานของเขาไม่ทางใดก็ทางหนึ่งเพื่อที่จะปากท้องจริงๆเพื่อที่จะมีกินแต่พระวจนะของพระเจ้านั้นบอกเราว่าถึงกระนั้นเขาก็ไม่อิ่มเขาก็ไม่ได้พบความพึงพอใจเพราะว่าการงานของมนุษย์แรงงานทั้งหลายของมนุษย์นั้นถ้าเพียงแค่เพื่อปากท้องมันก็ไม่ได้ความพึงพอใจแล้วแต่จริงๆแล้วมันก็สำเร็จแล้วทุกวันแล้วมันก็ยังน่าแปลกใจว่าคนก็ยังมองไม่เห็นว่าถ้าเราจะใช้ชีวิตอยู่แค่เพียงเพื่อให้มีกินไปวันๆเนี่ยมันจะไม่เคยให้ความพึงพอใจเลยเพราะถามว่ามันสำเร็จไหมในแต่ละวันมันก็สำเร็จไม่ใช่ไม่สำเร็จเพราะทุกวันก็มีกินแต่คนก็ยังขวนขวายอยู่นั่นเพื่อที่จะเติมเต็มแล้วก็รู้สึกพึงพอใจในชีวิตแต่เขาคิดว่าแค่เพื่อจะมีกินน่าจะให้ความพึงพอใจนะแต่จริงแล้วเนี่ยสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่นะเพราะว่ามันมีงานที่ทำให้อิ่มได้จริงๆงานที่ทำแล้วไม่อิ่มนั่นก็คืองานที่ทำแค่เพื่อปากท้องไม่เคยอิ่มนะแล้วก็พบว่าคนก็ยังออกไปทำอยู่นั่นนะมีพระผู้ใจท่านหนึ่งก็พูดถึงบอกว่าคนที่มีเวลาศึกษาพระคัมภีร์มีเวลาที่จะให้เวลากับพระเจ้ามีเวลาที่จะไปนั่งฟังคำเทศนามีเวลาที่จะไปนั่งศึกษาพระคัมภีร์ไปนั่งอธิษฐานเนี่ยนั่นก็เป็นคนส่วนหนึ่งที่พ้นจากคำสาปแช่งแล้วนะแต่ก็ยังมีคนที่ไม่พ้นคำสาปแช่งนะที่ยังต้องมีคำสาปแช่งแห่งชีวิตอยู่เสมอก็คือแห่งการงานนั่นไม่มีคำสาปแช่งนะไม่ใช่หมายความว่าการไม่ต้องทำอะไรเลยคือชีวิตที่พระเจ้าจัดเตรียมนะไม่ใช่เลยแต่หมายความว่ามันมีงานที่พระเจ้าเตรียมไว้ที่ทำแล้วให้ความพึงพอใจในชีวิตอย่างแท้จริงโดยที่มีกินด้วยนะฮะความต้องการทางร่างกายเป็นเรื่องปกติของมนุษย์ซึ่งพระเจ้าก็บอกว่าพระองค์รู้อยู่แล้วนะว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ท่านทั้งหลายนั้นต้องการนะในเปิดไปดูนะคะในเราคุ้นเคยในมัทธิวใช่ไหมคะจริงแล้วก็มีอยู่ในหลายบทด้วยกันนะที่พูดถึงว่าอย่าแสวงหาแค่เพียงที่จะมีกินนะคะนะในเราคุ้นเคยกับมัทธิวบทที่6ใช่ไหมคะที่พูดถึงว่าคนในโลกนี้ก็แสวงหาสิ่งเหล่านี้นะความกระวนกระวายของชีวิตเขาแล้วก็คือสนใจว่าจะมีอะไรกินจะเอาอะไรดื่มและพระเยซูเองก็บอกว่าร่างกายมันก็ไม่ได้มีแค่เท่านั้นนะเรื่องของร่างกายอ่ะเรื่องของชีวิตนะพระเยซูมันเรื่องของชีวิตมันก็ไม่ได้มีแค่เท่านั้นเดี๋ยวเราหาในสำนวนในลูกานะคะในบทที่12นะคะข้อ22มีงานที่คนทำเท่าไหร่ก็ไม่เคยพึงพอใจก็ไม่เคยอิ่มแต่คนก็ยังออกไปทำอยู่ทุกวันถ้ายังทำแบบนั้นอยู่ก็จะไม่มีวันอิ่มแล้วก็จะเหนื่อยมากด้วยเพราะก็ยังต้องทำเพราะก็ยังทำอยู่ทุกวันโดยมองไม่เห็นว่ามันไม่ได้ความพึงพอใจอย่างแท้จริงแต่พระเยซูบอกพ พวกสาวกบอกว่าเหตุฉะนั้นเราบอกท่านทั้งหลายว่าอยากกระวนกระวายถึงชีวิตของตนว่าจะเอาอะไรกินและอยากกระวนกระวายถึงร่างกายของตนว่าจะเอาอะไรนุ่งห่มเพราะว่าชีวิตสำคัญยิ่งกว่าอาหารในบางสื่อมันบอกว่าเพราะชีวิตเนี่ยเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องสำคัญมากเรื่องมากกว่าเรื่องอาหารนะอาหารไม่ใช่เรื่องสำคัญที่สุดของชีวิตที่จะใช้เวลากับการออกไปเพื่อจะตอบสนองปากท้องของตัวเองเท่านั้นนะแล้วก็ร่างกายสำคัญยิ่งกว่าเครื่องนุ่งห่มนะเรื่องของร่างกายมีเรื่องที่สำคัญกว่าแค่เรื่องว่าจะใส่หรือว่าจะปกปิดร่างกายยังไงดีจะห่อหุ้มตัวเองยังไงดีนะจริงแล้วพระเยซูก็ยกเรื่องนกยกเรื่องดอกไม้ใช่ไหมคะเนี่ยถ้าเราดูเนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยในโลกนี้เนี่ยมีมนุษย์เพียงแบบเดียวนะมีมนุษย์กลุ่มเดียวเท่านั้นที่ต้องผลิตเสื้อผ้านะคะเพื่อที่จะสวมใส่อีกอื่นเนี่ยมันมีขนออกมาปิดร่างกายมันมีหนังปิดหุ้มมีอะไรนะคะที่ปกป้องร่างกายนะอย่างเราเห็นหมาหรือมีในเขตโคโลกมาก็มีขนฟูหนานะเพื่อปกป้องนะจากอากาศหนาวถ้ามันมาอยู่แถวนี้มันคงร้อนตายนะแต่นั่นคือสิ่งที่ถูกสร้างมานะคะให้ดูแลตัวเองนะคะมีสิ่งที่จะปกป้องทำอะไรกับมันนะแล้วเนี่ยถ้าชีวิตเป็นแค่เรื่องอยู่แค่เพียงปากท้องมันก็น่าเศร้ามากๆเพราะมันจะเป็นการงานที่ไม่เคยได้พักผ่อนเลยเนี่ยเพราะทุกวันมนุษย์ต้องกินแล้วเขาบอกเราว่าต้องกินทั้ง3มื้อคนสมัยก่อนกินแค่2มื้อคนสมัยก่อนตื่นเช้ามาก็ออกไปทำงานเนี่ยแล้วเขาค่อยกินนะแล้วเดี๋ยวก็นอนละตื่นแต่เช้าดังนั้นเนี่ยถ้าเราทำเพียงเพื่อตอบสนองสิ่งที่เป็นธรรมชาติของร่างกายเราก็จะเหนื่อยมากนะจริงๆแล้วเพราะเราต้องกินทั้งวันเราทั้ง3มื้อนะแล้วออกไปไปจะหาให้มีกินไปจะหาให้มีกินแล้วพระพี่ก็บอกว่ามนุษย์ก็ทำอย่างนั้นน่ะก็ทำอย่างนั้นแต่ว่าข้างในหรือว่าจิตใจไม่เคยอิ่มไม่เคยพึงพอใจเลยเพราะจริงๆแล้วเนี่ยข้างในจะพึงพอใจได้ไม่ใช่ด้วยอาหารไม่ใช่ด้วยการทำงานประสบความสำเร็จในการทำงานในแต่ละวันแล้วเพื่อจะได้มีเงินแล้วเพื่อจะได้มีอาหารกินก็อย่างที่บอกว่าก็ทำกันสำเร็จนะทุกวันมันก็มีกินแต่ก็ไม่เคยพึงพอใจนะฮะถ้าเราดูรายการโทรทัศน์เนี่ยจะมีแต่รายการที่เอาคนที่รวยเร็วนะหรือประสบความสำเร็จนะมาคนก็ชอบไปสัมภาษณ์คนเหล่านี้มากนะคะเหมือนกับว่านี่คือเป้าหมายของมนุษย์ทุกๆคนนะแต่ไม่ค่อยมีรายการที่ทำเพื่อสัมภาษณ์คนพวกคนคนนั้นเป็นคนที่มีความสุขเป็นคนที่พึงพอใจในชีวิตนะมนุษย์ก็ถูกหลอมไปที่จะแสวงหาสิ่งเหล่านั้นจนคนลืมที่จะถามตัวเองว่าจริงๆตัวเองต้องการอะไรนะแต่ก็สรุปไปแล้วว่าโอเคถ้ามีเงินมีอาหารกินก็แปลว่าน่าจะทำให้ตัวเองมีความสุขได้นะแต่พระเยซูกลับบอกว่ามันไม่ได้อยู่เรื่องของชีวิตเนี่ยมีเรื่องอื่นที่สำคัญกว่าเรื่องของการกินนะมีเรื่องอื่นที่สำคัญกว่าเรื่องปากท้องนะคะในคริสเตียนเนี่ยควรจะออกจากชีวิตที่อยู่ในคำสาปแช่งนั้นเสียทีก็คืออะไรก็คือการทำงานแค่เพื่อจะมีกินนะไปสู่การใช้เวลาในการทำงานเพื่อพระเจ้านะไม่ใช่เพื่อตัวเองไม่ใช่เพื่อปากท้องของตัวเองนะแต่การงานของเขานั้นเพื่อพระเจ้าเพื่อแผนงานของพระเจ้าเพื่อแผ่นดินของพระเจ้าแผนงานของพระเจ้าจะสำเร็จนะผ่านชีวิตของเขานะนั่นเนี่ยร่างกายก็เราควรจะเอาใจใส่ไหมเอาใจใส่ค่ะนะเพราะพระเยซูก็บอกว่ามีเรื่องสำคัญเกี่ยวกับร่างกายมากกว่าเรื่องว่าจะแต่งตัวยังไงอย่างเรื่องว่าจะเอาอะไรนุ่งห่มแล้วเราควรจะมีร่างกายที่แข็งแรงนะแต่ไม่ใช่เพื่อที่จะได้ใส่เสื้อผ้าได้สวยๆหรืออะไรแต่คนก็มีอยากมีร่างกายอย่างนั้นแค่เพื่อเท่านั้นจริงไหมแต่คนเขาพยายามจะดูแลหุ่นเอาอ้วนไปก็แต่งตัวไม่สวยผอมไปก็แต่งตัวไม่สวยนะแล้วก็คนอ้วนก็โหกินยาหรือทำอะไรก็ให้ดึงลดสุขภาพก็ถูกทำลายนะคนก็อยากจะผอมพยายามลดน้ำหนักจนผอมจนไม่มีเนื้อหนังอยู่แล้วนะ กินนู่นกินนี่กินยาเสริมกินวิตามินกินอะไรถามว่ามีประโยชน์กับร่างกายไหมอาจจะไม่ได้มีประโยชน์เลยแต่เพื่อไงเพื่อจะได้มีหุ่นที่ดีจะได้แต่งตัวสวยบางทีก็คิดแค่เท่านั้นจริงๆนะแล้วเห็นคนที่โอ้โหพยายามอะไรนะเผากายเผากล้ามใช่ไหมแล้วกินอะไรซึ่งบางอย่างนี่ซึ่งอันตรายนะกินสเตียรอยด์ทำอะไรบางอย่างกับร่างกายเนี่ยที่อันตรายมากแต่คนก็คิดว่ามันเป็นเรื่องสำคัญมากขนาดนั้นนะเพียงเพื่อแค่ว่าจะดูดีนะแล้วพระเยซูบอกว่าเรื่องของร่างกายไม่ใช่เรื่องเครื่องนุ่งห่มนะมีนักอนุรักษ์นะคนหนึ่งเขาบอกว่าถ้าโลกนี้เนี่ยหยุดผลิตเสื้อนะหยุดโรงงานทุกโรงงานในโลกนี้หยุดผลิตเสื้อเราจะมีเสื้อเรายังจะมีเสื้อใช้ได้อีกทุกคนในโลกนี้ไปอีกได้หลายร้อยปีเป็นร้อยปีนะฮะเพราะว่าไอ้ที่เรามีเนี่ยมันเกินมากกว่าแล้วดูในตู้เสื้อผ้าเราใช่ไหมฮะแล้วมันก็เกินจนแบบว่าอยู่ไปได้อีกคือถ้าแต่งแต่นี้ไปไม่ซื้อเสื้อผ้าเลยก็คงไม่เป็นไรแต่ว่าก็อาจจะตกแฟชั่นนะแล้วก็อาจจะไม่สวยงามนะซึ่งโอเคนะพระเจ้าก็อยากให้เราสวยงามแต่ว่าประเด็นก็คือว่าบางครั้งเราให้ความสำคัญกับสิ่งเหล่านี้มากเสียจนเราลืมไปว่าเรามีหน้าที่ที่จะต้องดูแลรักษาสุขภาพเพราะร่างกายของเราคือพระวิหารของพระเจ้าเป็นที่ที่พระเจ้าสถิตอยู่และที่สำคัญคือเรายังจะมีประโยชน์ในโลกนี้ตราบใดที่เรามีร่างกายที่แข็งแรงนะคะโอเคมันจะแต่งตัวยังไงก็ไม่เป็นไรแต่ถ้ามันแข็งแรงถ้าเรานึกภาพแต่งคนที่โรงพยาบาลแต่งตัวสวยมากเห็นไหมเราก็ไม่ค่อยเคยเห็นคนนอนป่วยเพราะเขาจะแต่งสวยไปทำไมเขาเดินไม่ได้ด้วยซ้ำเห็นไหมเขาก็อยู่แต่ในชุดโรงพยาบาลแต่เรานึกภาพนะนั่นคือสภาพจริงของคนในโลกนี้คนก็แต่งตัวสวยมากคนก็มีกินอุดมสมบูรณ์มีเครื่องประดับมีทุกอย่างในชีวิตแต่ว่าถามว่าเขาให้เขาพึงพอใจไหมในชีวิตนะเขาจะพบว่าคนส่วนมากก็ไม่ได้พึงพอใจนะในชีวิตอะไรแล้วเพราะว่ายังต้องทำกันยังต้องสร้างสถานะนั้นกันอยู่ต่อไปนะพระเยซูกำลังบอกว่ามันมีสิ่งที่สำคัญกว่าเรื่องเกี่ยวกับชีวิตเรื่องเกี่ยวกับร่างกายมันมีอย่างอื่นที่สำคัญกว่านะคะนั่นถ้าจะมีประโยชน์อะไรถ้าหากว่ามีทุกอย่างแต่ในที่สุดแล้วก็ไม่มีชีวิตอยู่ต่อไปในโลกนี้เหมือนกับเรื่องเศรษฐีโง่ใช่ไหมคะที่สะสมทุกอย่างหรือกับเรื่องของคนที่พยายามเนี่ยที่พยายามจะประดับตกแต่งตัวเองแล้วพระเยซูก็บอกว่ามนุษย์ก็ทำได้แค่เท่านั้นอะโซโลมอนมีทุกอย่างแต่งตัวสวยงามที่สุดก็ยังเทียบไม่ได้กับความหรูหราที่พระเจ้าประดับดอกไม้ดอกหญ้าดอกหนึ่งด้วยซ้ำนะแล้วเนี่ยพระเจ้าไม่อยากให้เราใช้ชีวิตอย่างโง่เขลานะคะเหมือนกับเศรษฐีโง่ถ้าเราอ่านในลูกาเราจะเห็นการต่อเนื่องชัดเจนนะคะนะก่อนหน้านี้พระเยซูพูดเรื่องเศรษฐีโง่นะที่เขาก็ใช้เวลาสั่งสมสิ่งต่างๆจนบ้านชักเล็กเวลาไม่มีที่จะใส่ของใหม่ๆตัวเองนะก็เลยคิดว่าเขาต้องสร้างยุ้งฉางสร้างอะไรมากขึ้นนะแต่ในที่สุดจะมีประโยชน์อะไรถ้าหากว่าเขาจากโลกนี้ไปแล้วก็ต้องพินาศตลอดไปเป็นนิดนะคะหลายครั้งคนไม่ทันมองเท่าไหร่ว่าคนที่เราเห็นสวยๆงามๆเดินไปเดินมาในโลกนี้นั้นเขาตายแล้วเขาไปไหนแล้วก็ชีวิตก็อนิจจังขนาดไหนที่คนมองแค่ว่านั่นคือสิ่งที่สำคัญที่สุดแล้วก็พระเยซูก็บอกว่าชีวิตเรื่องของชีวิตเป็นมีเรื่องอื่นที่สำคัญกว่าเรื่องปากท้องเรื่องของร่างกายมีเรื่องที่สำคัญมากกว่าเรื่องเครื่องนุ่งห่มไม่ว่าจะใส่อะไรนะและพระเยซูบอกว่าสิ่งที่สำคัญอย่างแรกเลยก็คือนั้นก็คือให้แสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าก่อนนะคะนะพระเยซูเองบอกว่าคนในโลกเนี่ยเขาเป็นแบบนั้นนะเขาแสวงหาสิ่งเหล่านั้นแล้วเราเห็นคนใช้ชีวิตอย่างโง่เขลานะคะก็ทำงานในทุกระดับในจริงแล้วเราเห็นนะไม่ว่าจะมีแล้วมีมากมีน้อยนะคนก็เหน็ดเหนื่อยกับการทำงานแต่ว่าไม่เคยพึงพอใจอะไรเลยในชีวิตและไม่ค้นพบสันติสุขในหัวใจไม่พบกับการพักผ่อนใจอย่างแท้จริงนะในยุคนึงนะในประเทศอเมริกาเนี่ยการหยุดวันอาทิตย์เป็นเรื่องปกติมากนะเขาบอกคนในยุค 50ปีที่แล้วเนี่ยวันอาทิตย์เนี่ยทุกอย่างปิดหมดนะร้านอะไรอะไรก็ปิดหมดปิดหมดเลยนะเพราะทุกคนไปโบสถ์นะหรือว่านะวันอาทิตย์เป็นวันที่พักผ่อนนะคะเป็นวันที่เราไม่ทำอะไรเลยแต่โดยเฉพาะเลยนะเนื่องจากเป็นสังคมคริสเตียนเนี่ยก็คนก็ไปนมัสการพระเจ้านะคะแล้วก็ให้เกียรติพระเจ้าแล้วเราจะเห็นชัดเจนในยุคเขาบอกถ้าเราไม่เกิดไม่ทันยุคนั้นเราก็จะนึกไม่ออกเลยเพราะมาถึงยุคนี้เนี่ยที่คนไม่สนใจอีกแล้วถึงการให้เกียรติพระเจ้าการไว้ใจพระเจ้าการเข้าสู่การพักผ่อนในพระเจ้ามีเรื่องอื่นที่สำคัญกว่านะเรื่องของการพักผ่อนกายหรือการบำรุงบำเรอความต้องการของตัวเองเดี๋ยวนี้เขาก็พบว่ากีฬาสำคัญสำคัญก็จัดในวันอาทิตย์งานอะไรอย่างต่างๆก็จัดในวันอาทิตย์นะก็เห็นชัดมากว่าไม่มีใครหยุดจะหยุดเพื่อพระเจ้าอีกแล้วนะทุกคนก็หยุดแต่ก็ไม่ได้หยุดเพื่อพระเจ้านะก็หยุดเพื่อตัวเองเราได้พักผ่อนไปพักผ่อนไปทำนู่นทำนี้ทำอะไรที่เราชอบแทนที่จะแสวงหาพระเจ้านะคะเมื่อไม่นานนี้ก็เป็นข่าวอันหนึ่งนะเมื่อในหลายประเทศในยุโรปเนี่ยพยายามที่จะให้มีการเปิดร้านในวันอาทิตย์เพราะว่าจริงๆว่าที่วันที่ควรหยุดใช่ไหมก็น่าจะได้ไปช้อปปิ้งนะแต่ว่าร้านในหลายๆประเทศเนี่ยวันอาทิตย์ก็ยังเป็นวันอาทิตย์จริงๆเนี่ยก็คือทุกอย่างปิดหมดนะทุกคนก็ไปทำอะไรของตัวเองนะคะนะไม่มีการทำงานนะแต่ว่าหลังๆเนี่ยก็เริ่มมีการพูดถึงนะเพราะว่าเศรษฐกิจไม่ดีนะแต่ละประเทศก็เริ่มพูดถึงการที่จะเอากฎหมายวันอาทิตย์มาใช้เริ่มมีกฎหมายให้ประกาศเป็นกฎหมายนะเพื่อที่ร้านค้าอะไรต่างๆจะมีสิทธิ์หรือว่าเรียกให้ลูกจ้างเนี่ยมาทำงานได้วันอาทิตย์นะคะนะลูกจ้างก็ไม่เอานะแต่เจ้าของธุรกิจอาจจะอยากนะแล้วก็ภาพรวมคนที่ดูแลเศรษฐกิจของประเทศก็อาจจะรู้สึกว่ามันอาจจะช่วยเศรษฐกิจประเทศเราได้ถ้าเราทำงานวันอาทิตย์กันด้วยนะว่าคนไม่มีคนก็สูญเสียความจดจ่อหรือความให้เกียรติพระเจ้าหรือความไว้วางใจพระเจ้านะคะก็ยังคิดว่าเรื่องปากท้องเป็นเรื่องสำคัญที่สุดอยู่ดีนะแล้วก็คิดว่ามันจะให้ความพึงพอใจได้นะแต่ก็มีคนส่วนหนึ่งก็ไม่เห็นด้วยนะก็ดูว่า สังคมกำลังเดินไปในทิศเหล่านั้นนะคะในทิศที่คนนั้นเห็นเงินเห็นเรื่องปากท้องเป็นเรื่องใหญ่กว่าสำคัญกว่าแต่พระเยซูกับเปิดเผยหรือสอนความจริงอีกอย่างหนึ่งเลยนะพระองค์บอกว่าคนทั่วโลกเนี่ยจนพวกต่างชาติทั่วโลกเสาะหาสิ่งของในทั้งปวงนี้แต่ว่าพระบิดาของท่านทั้งหลายทรงทราบแล้วว่าท่านต้องการสิ่งเหล่านี้นั้นวิธีการที่พระเจ้าเลี้ยงดูเราเนี่ยไม่ใช่ให้เราไปเสาะหาสิ่งเหล่านี้เองแต่สิ่งที่พระเจ้าเลี้ยงการที่พระเจ้าวิธีการที่พระเจ้าเลี้ยงดูเราก็คือให้เรานั้นเสาะแสวงหาพระองค์ก่อนในแผ่นดินของพระเจ้าก่อนในหลักการของพระเจ้าการจะมีชีวิตที่พระเจ้าพอพระทัยการมีชีวิตอยู่เพื่อพระเจ้าให้ชีวิตของเราเป็นเรื่องมากกว่าปากท้องแล้วเชื่อว่าเราจะรู้สึกผ่อนคลายกับการใช้ชีวิตมากขึ้นเพราะเราจะไม่กระวนกระวายหรือกลัวว่าเราจะไม่มีกินเพราะพระเจ้านั้นสัญญาว่าถ้าเราแสวงหาพระองค์ก่อนพระองค์จะเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ให้นะคะนี่จึงเป็นเรื่องของความเชื่อมากๆเลยนะคะแล้วถ้าอ่านต่อเนี่ยพระเยซูก็พูดต่อนะบอกว่าอย่ากลัวเลยพระเจ้าพระบิดาเนี่ยพอพระทัยที่จะประทานแผ่นดินของพระเจ้าให้แก่ท่านดังนั้นเนี่ยบางคนบอกโอ้ถ้าเราแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าเราจะเจอไหมเนี่ยเจอสิเนี่ยเพราะพระเจ้าอยากจะให้อยากจะให้เราเข้าสู่ชีวิตที่อยู่ในแผ่นดินของพระองค์เป็นชีวิตที่พระองค์จัดเตรียมการเลี้ยงอย่างดีไว้ให้นะคะนะแต่เราจะไม่เคยเลยแม้แต่คริสเตียนเองก็อาจจะไม่เคยเข้าสู่การพำนักนั้นเลยถ้าเขาไม่เรียนรู้ที่จะไว้ใจพระเจ้าจริงๆแล้วก็หยุดทำงานแค่เพียงเพื่อปากท้องมาทำงานเพื่อพระเจ้าไม่ได้หมายว่าเราหยุดไม่ต้องออกไปทำงานปกติที่เราเคยทำไม่ใช่แต่ว่าเราไม่ได้ออกไปทำเพียงเพื่อจะมีกินอีกต่อไปแต่เราทำเพราะพระเจ้านั้นประสงค์ให้เราทำให้เราออกไปเป็นพระพรอยู่ในที่เหล่านั้นนะแล้วพระเจ้าก็ใช้วิธีนั้นเลี้ยงดูเราได้ด้วยนะแต่ไม่ใช่ให้เรานั้นทุ่มเทให้กับมันจนเสียชีวิตหรือ ที่แท้จริงไปคนเนี่ยทุ่มกับงานให้แรงงานของตัวเองจนสุขภาพถูกทำลายจนครอบครัวถูกทำลายจนความสัมพันธ์ถูกทำลายความสัมพันธ์กับพระเจ้าถูกทำลายเห็นชัดนะฮะความสัมพันธ์ในครอบครัวความสัมพันธ์ในชีวิตคู่ความสัมพันธ์กับคนในสังคมความสัมพันธ์กับคริสตจักรความสัมพันธ์ถูกทำลายนะเพราะคนให้ความสำคัญกับสิ่งเหล่านั้นมากกว่านะแล้วก็คนก็ยอมเสียชีวิตเสียแรงเสียสุขภาพโอ้คนที่ใช้แรงงานต่างๆก็น่าเห็นใจมากเพราะในที่สุดเขาแก่เท่าไปเป็นไงฮะสุขปัญหาสุขภาพคือปัญหาที่จะตามมานะแล้วถึงตอนนั้นมีแล้วทุกอย่างก็อาจจะกินมันไม่ไหวแล้วนะหรือไม่สามารถจะเพลิดเพลินกับมันได้แล้วนี่ก็เหมือนกันพระพี่ก็เตือนว่าอันนี้จังจริงนะเพราะตลอดเวลาไม่เคยได้เอนจอยได้เคยได้เพลิดเพลินอะไรเลยเพราะว่ากินก็ไม่กล้ากินเที่ยวก็ไม่กล้าเที่ยวซื้อก็ไม่กล้าซื้อเพราะกลัวแต่จะหมดกลัวแต่เงินเก็บสะสมแต่เงินนะคนเหล่านี้พระเจ้าก็สอนนะบอกว่าระวังนะเพราะท่านนั้นไม่ได้ร่ำรวยนะในฝ่ายชีวิตฝ่ายวิญญาณอย่างแท้จริงนะคะแต่เราควรจะเอาวันเวลาของเรานะเอาทรัพย์สินของเราเอาทุกอย่างที่เรามีนั้นเพื่อแผ่นดินของพระเจ้าคือให้มีทรัพย์สมบัติไว้ในสวรรค์ซึ่งไม่รู้หมดสิ้นที่ขโมยไม่ได้เข้ามาใกล้และมีตัวแมลงไม่ได้ทำลายเสียเพราะว่าทรัพย์สมบัติของท่านอยู่ที่ไหนใจของท่านก็อยู่ที่นั่นด้วยนะฮะถ้าเราทำงานค่ะแต่ไม่ใช่เพื่อปากท้องของเรานะเราทำงานแต่เพื่ออะไรพระเยซูบอกว่าท่านทั้งหลายจงขายของที่ท่านมีอยู่และทำทานจงกระทำถุงใส่เงินสำหรับตนซึ่งไม่รู้เก่าคือให้มีทรัพย์สมบัติไว้ในสวรรค์ซึ่งไม่รู้หมดสิ้นนะคะนะไม่ใช่เก็บไว้กับตัวเองนะฮะแล้วก็มอดมากินเงินไปหมดนะฮะแต่ว่าที่จะเก็บสะสมอย่างแท้จริงคือทำงานของพระเจ้านะใช้สิ่งที่เรามีนั้นเพื่อทำแผนงานของพระเจ้าให้สำเร็จนะคะและดังนั้นเนี่ยอย่าให้เราคิดเหมือนคนในโลกนี้ที่คิดแต่เพียงว่าชีวิตก็คือแค่เป็นเรื่องของการทำมาหากินเราก็ดีใจที่คนมีงานทำนะเพราะทุกคนก็ควรจะมีงานทำแต่ถ้างานมันกลายเป็นสิ่งที่หรือการเป้าหมายของเราการเป็นแค่เพียงเพื่อจะดำรงชีวิตอยู่เพื่อจะมีอะไรกินมันก็เป็นเป้าหมายที่ต่ำต้อยมากเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องพื้นฐานมากที่พระเจ้านั้นจัดเตรียมไว้แล้วนะด้วยวิธีการของพระองค์นะถ้าเราทำงานของพระเจ้านะคะเราจะพบว่าเราไม่ต้องเหน็ดเหนื่อยมากแต่มีกินนะเราจะพบว่าถ้าเราเดินตามแผนของพระองค์เราจะไม่เปลืองร่างกายมากนะแล้วก็ยังจะรักษาร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอที่พร้อมที่จะรับใช้พระเจ้าถ้าเราทำงานของพระเจ้าเราจะพบว่าความสัมพันธ์น่าจะดีขึ้นนะเพราะว่ามันจะมีเวลามากขึ้นนะคะที่จะให้ต่อชีวิตความสัมพันธ์นะกับพระเจ้ากับพี่น้องในคริสตจักรกับครอบครัวกับเพื่อนกับพี่น้องญาติมิตรพี่น้องนะคะหรือลูกหลานนะจะมีเวลาถ้าคนทำงานที่พระเจ้าให้ทำจริงๆทุกคนจะสบายขึ้นถ้าคนจะไว้ใจว่าพระเจ้านั้นมีงานดีให้เขาทำและเชื่อพระองค์คือแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้านั่นเองเนี่ยนะคะเขาจะสบายขึ้นนะแต่มีกี่คนที่จะเชื่อแบบนั้นนะแล้วก็ไว้ใจพระเจ้าและพบการพักผ่อนอย่างแท้จริงนะคนฟังดูก็สนใจทั้งนั้นแต่มีกี่คนที่เต็มใจที่จะแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าอย่างแท้จริงที่จะให้เกียรติพระเจ้าอย่างแท้จริงที่จะทำงานที่พระเจ้าจัดเตรียมไว้ให้นะอย่างเต็มใจด้วยความเชื่อดังนั้นน้อยคนนักจึงพบจริงๆไอ้ชีวิตแห่งการพักผ่อนเนี่ยน้อยคนนักจริงๆแต่ว่าพระเจ้าเปิดสำหรับทุกคนค่ะและนี่เป็นชีวิตที่พระเจ้าเตรียมไว้สำหรับลูกของพระองค์ทุกคนคือชีวิตที่มีเสรีภาพเพื่อในที่สุดจะมีเวลามาอธิษฐานเพื่อที่สุดจะมีเวลาไปนมัสการพระเจ้าเพื่อที่สุดเพื่อจะมีเวลาทำอะไรรับใช้พระเจ้าได้อย่างเต็มที่อย่างมีเรี่ยวแรงด้วยนะได้อย่างเต็มที่จริงๆนะพระเจ้านั้นอยากให้เรามีชีวิตที่สบายค่ะนะแต่ว่ามันเริ่มที่ต้องไว้ใจพระองค์นะคะนะขอบคุณพระเจ้านะคะดังนั้นต้องถามตัวเองนะว่าเราพึงพอใจในชีวิตแล้วหรือยังถ้าเรายังไม่พึงพอใจก็แสดงว่าเรายังใช้ชีวิตอย่าง เสียเวลาอยู่นะคะเรากำลังทำงานหรือหาในสิ่งที่ไม่ได้เติมเต็มให้กับชีวิตอย่างแท้จริงนะแต่ถ้าเราแสวงหาพระเจ้าก่อนพระเจ้าสัญญานะชีวิตที่เติมเต็มในทุกๆด้านนะขอบคุณพระเจ้านะคะให้เราที่จะเชื่อพระเจ้าเถิด